ዘርኣዊ ፍትሓዊ ማዕርነት ዝተጀመረ ተቃውሞታት ብምቕፃሉ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ብምስግጋር ኣብ ሃገራውን ክፍለ ግዛኣታውን ከባብያውን ውፅኢት ምርጫታት ፅልዋ ከም ዘሕደረ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልፅ ኣለዉ። ካልኦት ድማ እቲ ዝተረኣየ ህዝባዊ ተቃውሞ ብሕልፊ ንመንእስያት ናብቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንክሳተፉ ከለዓዕሎም እዩ ዝብል ገምጋም ኣለዎም። ክሪስ ሲምክስን ንዘዳለዎ ፀብፃብ በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎም።
ጆይስ ጆንሰን ኣብ እግሪ ሓወልቲ ተቓላሳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝነበሮም ማርቲን ሉተር ኪንግ ምስቶም ኣብቲ እዋን ዓው ኢሎም ድምፆም ዘቃልሑ ተቃውምቲ ሓቢራ ተሰሊፋ ነይራ። ዶክተር ማርቲን ሉተር ሎሚ ብሂወት እንተ ዝነብር ክንደይ ምፀበቐ ትብል ንሳ። ጆይስ ወሲኻ ዶክተር ኪንግ እንተ ዝህሉ ነይሩ ካብ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ካብ ኩሎም ኩርናዓት ዝሃገር ሰባት ስለ ፀረ ዘርኣውነት ፍትሕን ማዕርነትን ከምዚ ብሓባር ድምፆም እናቃልሑ ከለዉ እንተ ዝርኢ ክንደይኮን ምትሓጐሰ በለት። ሪችመንድ ቨርጂንያ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ኣገልግሎት ትሰርሕ ጆይስ ጆንሰን ናብ ርእሰ ከተማ እዛ ሃገር ዋሽንግተን ዲሲ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተጓዓዘት ነቲ ብቪድዮ ዝተቐድሐን ኣብ ኢድ ፃዕዳ ፖሊስ ዝሞተን ኩነታት ኣተሓሕዛ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ጆርጅ ፍሎይድ ምስካሎት ኣሸሓት ተቃውምቲ ድምፃ ብተቃውሞ ንምቅላሕ ነበረ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝሃገር ንሰሙናት ሃንደበት ተላዒሉ ዝዘለቐ ተቃውሞ ኣብ ቀረባ ወለዶታት ዳርጋ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ። ሞት ፍሎይድ ኣብ ኣሜሪካ ቃልሲ ንማዕርነትን ዘርኣዊ ፍትሕን ኣንፀባራቂ ኮይኑ እዩ ዘሎ። ጆይስ ጆንሰን ንቪኦኤ ክትዛረብ ከላ ህዝባዊ ተቃውሞ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ንምምፃእ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ትዛረብ። እቲ ዝቐነ ተቃውሞ ብሕልፊ ንመራሒ ቃልሲ መሰላት ዝኾነ ኣንድሪው ያንግ ናብ ኣብ ሓምሳታትን ስሳታትን ንኣሜሪካ ዝሃወኾ ዘርኣዊ ጥፍእ ብሓሳቡ ንክምለስ ደሪኽዎ እዩ። ኣብ እዋን ቃልሲ ንስቪላዊ መሰላት ኣብ በላእ እዛ ሃገር እዚኣ ተዛዊረ እየ እንተኾነ ሙሉእ ሃገር ኣብ ዙርያ ሓደ ዕላማ ከምዚ ናይ ሎሚ ዝተሰለፈሉ ኩነታት ርኤ ኣይፈልጥን ኢሉ 78 ዓመት ዝዕድሚኡን መቓለስቲ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝነበረን ኣንድሪው ያንግ። ናይ ሎሚ ተቃውሞ ግና ይብል ንሱ መናእሰይ ዝተፈላለየ ሕብርን ዘርእን ዘለዎም ንማሕበራዊ ሚድያ ውፅኢታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝጥቀሙን እዮም። ሓይሊ ፖሊስ እውን እንተኾነ ከምቲ ኣብ ሓምሳታትን ስሳታትን ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ዘይጥቀም እዩ እቲ ሎም ዘሎ ፖሊስ ኢሉ ሚስተር ያንግ ድሕሪ ሞት ጆርጅ ፍሎይድ ዝተወልዐ ተቃውሞ ምስቲ ኣብ 7 መጋቢት 1965 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ዝተላዕለ ተቃውሞ የመሳስሎ። ሽዑ ንስቪላዊ መሰላት ዝቃለሱ ካብ ሳልማ ኣላባማ ናብ ርእሰ ከተማታ ክፍለ ግዝኣት ዝነበረት ማንጋመሪ ኣላባማ ብድልድል ኤድመን ፒትስ ኣቢሎም ንክሰግሩ ኣዝፈተንሉ እዋን ብፖሊስ ተደብዲቦም ዘንብዕ ጋዝ ተተኪስዎምን እዩ ይብል ንሱ። ብቴሌቭዥን ዝተፈነው ቪድዮታት ደማዊት ሰንበት ኢሎም ኣብ ዝገለጹ ዋዕለት ዘርኣውነትን ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝፍጸም ግፍዕን ማእከል ሓባራዊ ሕልና ኮይኑ ንክቕፅል መበገሲ ኮይኑ እዩ ተመዝጊቡ ሓሊፉ። እቲ ናይ ሽዑ ክስተትን ዝሰዓበ ሰልፍታት ተቃውሞን ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት ብፈረንጂ ንዝጸደቐ ሕጊ መሰል ምምራጽ ከም መበገሲ ኮይኑ እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ መረፃ ይፍጸም ንዝነበረ ኣድልዎ ንክተርፍ ኣኽኢሉ። ካልእ ውሃብ ርእቶ ኣብ ላንካስተር ዩኒቨርሲቲ ሳውት ካሮላይና ኣብ ክፍሊ ታሪክ ኣፍሪቃ ኣሜሪካውያንን ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስን ዝነጥፍ ኣዳም ቢክስ እዩ። ናይ ሎሚ ሰልፍታት ተቃውሞ ኢሉ ንሱ ምስቲ ኣብ ኒውዮርክ ሃርለም ኣብ 1935 ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ካሊፎርኒያ ኣብ 1965 ኣብ 1992 ንዝተኻየዱ ሰልፍታት እዮም ዝመሳሰሉ ክብል ይገልጾም። ቢግስ ወሲኹ ብዘይካ ካብ ጸገም ዘርኣዊ ፍትሒ ወፃኢ መንቀሊ እቲ ዝቐነ ተቃውሞ ሰማይ ዝዓረገ በዝሒ ሸቕሊ ኣልቦነት ኣብ ጸለምቲ ዝረኣይ ዝነሃረ መጠን ሞትን ዘርኣዊ ዘይምዕሩይነትን ኣብ ዘበነ ብድሆ ኣንጻር ቫይረስ ኮሮና ነዛ ሃገር ዘጋጠማ ኮይኖም ኣለዉ ይብል። ንሕና ኣብ ማእከል ወፍሪ ስቪላዊ መሰላት ኢና ዘለና። እዞም ዝተባርዑ ህዝባዊ ተቃውሞታት ቅቡል መንቀልን ቅብፀት ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ዝኣገባብድ እዚ እዩ ዘርኢ ኢሉ እውን ይገልጾ። نسو قصيلو ازي تر ايوزي كتسالاي كامزغونا زر ايو بقلم دايو نابكالي صفحي كب زبل مخانيو زر ايكا وغنياتو نايم الععال عقمي سلزلو ايلو كدمي أستاذ ثلاثة عمت صليم أمريكاوي رودني كينغ ببوليس لوس أنجلس دهريز تقتلولو فيديو مزرقحو تقاومتي نداق ممت الرايحي لبوليس صوي عمني روم اتتقوان فوتي زرعي فتحي تخناناي بوليسن امنت مسان أبلو الحي لبوليسن كموون أبمونغو محبر سباتن كباوياوي ممحداراتن نزنبرات سمدون أقوليو يحاليفو أبصبح موت جورج فلويد ديمقراطياويان أبلات بيت مغر أمريكا تمساسا للرقيق حقي أغريب ومالو بدرجة هاجر أبلات بوليس زفت سمو وقفعي نخمز قب أبكساد سب زرقز اللو أقباب نخقدن زحتت قلها كابتم رقيق زحازم عنك أطعطيو دحروت سلفتات تقاومون من كسقاس هيوات سلم تون يقدسن أيو عقد مفاتير اللو إذا من كسقاس زيز توقسك أدميشي دشت عمتات تحت عدم من إساي زنبرا مايكل براون بصعدة بوليس أفرقسان ميزوري دحر مقتالو كم زنبرا يذكر إذا كم زي لقالو سلزر أوي فتحي زتجمرو تقاوموتات كم زغتصلون نابزل على بركي بمسققار أو هاقراوي كفلات هاقراون كبابيونو سيت مرجات سلوخ كم زهدرو تنتنت بوليتيك يقلسو قالوا الدماء اتسترع هزبا وتقامو بحلفي دمنا أسايات نابتي حدار زفت سام برزدنت أو مرجع نكساتفو كل عائلهم ايو زبل قمقام اللوهم تنتن توسيهم بناسي أبوان مرجع كساب كندي ببزغي وسيهم كادمسو يوم زبل نصورن رقصن ملسين مركب أساقامي كمزغونن زغون انتخوين قنا لوم زبانيا تخوين كمزبلو وكلنا كريس سكن زبل دالو ريبورت يهبر.